Fikiria kidogo kuhusu picha inayokujia akilini, eh? Unaposikia neno mafanikio au nguvu. Yaani labda unavuta picha ya mkurugenzi mkuu akiwa amekaa kwenye ofisi ya kifahari, unajua ghorofa ya juu kabisa.
Ndio. Au labda mwanasiasa, mwenye ule msafara wa magari yanayopiga ving'ora barabarani.
Kabisa. Au hata mtu anayepanda ngazi ya kimaisha kwa, unajua, kuwakanyaga wengine ili afike kileleni. Tumejengewa imani kwamba njia ya kuelekea juu inahitaji nguvu, ubinafsi kidogo na kuhakikisha unalinda maslahi yako kwanza.
Sahihi kabisa. Lakini katika uchambuzi wetu wa kina leo, tunakwenda kuchambua wazo ambalo kwa kweli linageuza ramani nzima ya mafanikio juu chini.
Ndiyo, na wazo hili linatoka kwenye andiko moja la kale sana, liko katika kitabu cha Wafilipi sura ya pili kuanzia mstari wa 5 hadi wa 11.
Wasomi wengi wanaliita andiko hili wimbo wa Kristo.
Sasa kwa wewe unayetusikiliza, hatupitii vyanzo vyetu leo kama muhadhara wa darasani au mahubiri ya Jumapili. Hapana. Lengo letu ni tofauti
kabisa.
Tunachambua dhana hii inayoitwa Kristo kama kielelezo, kwa sababu ina uwezo wa kubomoa kabisa jinsi unavyotazama madaraka, hadhi na unyenyekevu kwenye maisha yako ya kila siku.
Yaani kuanzia ofisini kwako mpaka nyumbani. Na swala la msingi tunalopata kutoka kwenye vyanzo vyetu ni kwamba Mtume Paulo hakuwa anaandika mashairi tu ya kufurahisha hisia.
Aha, alikuwa analenga nini sasa?
Alikuwa analenga kuleta mapinduzi ya fikra. Unajua, watu wengi wanaposoma kuhusu Yesu wanakimbilia kujiuliza lile swali la Yesu angefanya nini?
Ndiyo, lile la WWJ.
Kabisa. Lakini vyanzo vinaweka wazi kwamba lengo sio kumuiga Yesu kwa kutumia nguvu zako mwenyewe. Yaani ni vigumu sana kuwa mnyenyekevu kwa kujilazimisha.
Ni kweli, inachosha.
Ndiyo, lengo ni kwamba kupitia muungano wa kiroho na Kristo, mtu anapata uwezo wa ndani. Sio tu taarifa, bali uwezo. Na hili linawezekana tu pale unapoanza kuelewa kile ambacho kiumbe mkuu kabisa katika ulimwengu aliamua kukifanya kuhusu hadhi yake.
Sawa, hebu tufafanue hili. Hapa inabidi tuingie kwenye kiini cha andiko lenyewe. Mstari wa 6 unasema, Kristo alikuwa katika umbo la Mungu. Hebu tuweke sawa hili neno umbo, kwa sababu linaweza kumchanganya mtu. Mimi nikisema nina umbo la daktari kwa kuvaa koti jeupe, haimaanishi mimi ni daktari kweli.
Sahihi.
Sasa je, neno hili lina maana kwamba alifanana tu na Mungu lakini hakuwa Mungu kamili?
Hilo ni swali zuri sana. Katika lugha yetu ya kawaida, neno umbo linaweza kumaanisha ganda la nje tu. Lakini neno la asili la Kigiriki lililotumika hapo, ambalo ni morphe, lina maana tofauti kabisa.
Aha. Linamaanisha nini?
Oo, kwa hiyo alikuwa Mungu kweli?
Ndiyo, andiko linasisitiza kuwa Yesu alikuwa Mungu kamili, mwenye asili yote ya kimungu. Sasa, ukiwa na ufahamu huo, kitu cha kushangaza hapa ni jambo linalofuata.
Likoje?
Linasema kwamba Yesu hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kunganganiwa. Neno la Kigiriki hapa ni harpagmos.
Harpagmos.
Ndiyo. Linamaanisha kitu ambacho unakitumia kwa faida yako binafsi au fursa unayoitumia kuwanyonya wengine.
Wow. Ebu vuta picha ya wewe msikilizaji, ukiwa unaishi katika mji wa Filipi katika karne ya kwanza. Umezungukwa na utamaduni wa Wagiriki na Warumi, unajua? Miungu ambayo umeizoea, iwe ni Zeu, Apollo au Mirihi, ni miungu ambayo ikipata nguvu inazitumia kwa ubinafsi wa hali ya juu.
Kabisa.
Kwenye hadithi zao wanawatumia binadamu kama vinyago.
Ndio. Wanawatesa, wanawatumikisha, wanafanya chochote kwa sababu wana nguvu. Kisha unapokea barua inayosema kuna Mungu ambaye ana nguvu kuliko wote, lakini anachagua kutotumia nguvu hizo kujinufaisha.
Ni dhana ngeni kabisa. Katika ulimwengu wa kale na hata ulimwengu wetu wa sasa, kwa kweli, kanuni ni kwamba ukiwa na nguvu unazitumia ili kujikweza.
Sahihi.
Ili walio chini yako wajue wewe ni nani.
Lakini andiko linasema badala ya kutumia hadhi yake hivyo, Kristo alijimwaga. Na hapa pana utata ambao wasomi wameujadili kwa karne nyingi.
Ehe, Ili neno kujimwaga linahitaji ufafanuzi. Unajua, wasomi wengi wanatumia neno gumu, wanaliita kenotic Christology, kutokana na kenosis ya Kigiriki.
Ndio, kujimwaga.
Shida inakuja kwenye picha inayoingia akilini mwetu. Ukisema alijimwaga, mimi nawaza mtu anayemwaga maji kitoka kwenye kikombe hadi kinabaki kitupu.
Aha, kwamba labda ili Yesu aweze kuja duniani, ilibidi amwage baadhi ya sifa zake za kimungu. Akaacha uwezo wake wa kujua mambo yote.
Hiyo ni tafsiri ambayo watu wengi wanaipata, lakini uchambuzi wa vyanzo vyetu unaonyesha jambo tofauti kabisa.
Kweli?
Yesu hakujimwaga kwa kupoteza kitu, alijimwaga kwa kuchukua kitu kipya.
Subiri kidogo, kuchukua kitu kipya?
Ndiyo. Badala ya kumwaga maji kutoka kwenye kikombe, ni kama kuongeza rangi kwenye maji safi. Maji yanabaki pale pale, lakini yanachukua hali mpya.
Oh, wow. Hiyo ni picha nzuri sana.
Andiko lenyewe linafafanua, linasema alitwaa umbo la mtumishi. Kwa hiyo alibaki kuwa Mungu kamili, lakini akaongeza ubinadamu kamili juu yake.
Na sio ubinadamu wa wote tu, bali wa mtumishi.
Kabisa. Neno la Kigiriki doulos, ambalo kimsingi linamaanisha mtumwa. Mungu anayemiliki ulimwengu anachukua hadhi ya mtu asiye na haki yoyote.
Kuna mwangwi mkubwa sana wa Agano la Kale hapa, unajua. Unaposoma kuhusu mtumishi, akili inarudi kwenye Isaya 53. Yule mtumishi anayeteseka.
Ndiyo.
Lakini pia anazaliwa katika mfano wa wanadamu. Hii inatukumbusha Mwanzo sura ya kwanza. Mungu kumuumba mwanadamu kwa mfano wake. Sasa hapa anachukua mfano wa kile alichokiumba.
Sahihi kabisa. Anaingia kwenye historia akiwa mmoja wao.
Sasa ningeweza kufikiri kwamba hiyo ingetosha. Yaani kushuka kutoka kuwa Mungu mpaka mwanadamu ni hatua kubwa sana. Lakini haishii hapo. Hatua inayofuata inaenda mbali zaidi. Linasema alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Huu ni mstari ambao sisi leo tunaupitia haraka sana. Tunaona msalaba kama pambo kwenye mikufu au nembo hospitalini.
Ndiyo. Lakini tunapaswa kujiweka katika viatu vya Wagiriki na Warumi wa karne ya kwanza. Msalaba hukuwa chombo cha kuulia tu.
Ulikuwa nini hasa?
Ulikuwa mfumo wa kikatili uliotengenezwa kuvua heshima na utu wa mtu. Ilikuwa kashfa kubwa. Mwananchi wa Rumi hakuruhusiwa kusulubiwa. Hii ilikuwa adhabu kwa watumwa walioasi.
Wale watu wa daraja na chini kabisa.
Kabisa. Mwili uliachwa uchi barabarani ili watu wauidhihaki. Ilikuwa mwiko hata kuzungumzia msalaba kwenye meza ya chakula.
Ebu fikiria mfano huu ambao utatusaidia kuelewa kashfa hiyo leo. Vuta picha mtu anaenda kwenye duka la vito, ananunua mkufu wa dhahabu, lakini badala ya pambo zuri, lile pambo ni kiti cha umeme, kile kinachotumika kunyonga wafungwa, au labda kitanzi cha kamba, alafu anavaa kwa fahari mtaani.
Watu wangemwangalia kama amechanganyikiwa.
Kabisa. Hivyo ndivyo Wakristo wa mwanzo walivyoonekana. Kuhubiri kwamba mwokozi wao alikufa msalabani ilikuwa ni wazimu tupu.
Na uchungu wake ulikuwa mpana zaidi ya misumari. Kithiolojia haikuwa tu maumivu ya kimwili, alibeba adhabu na laana ya dhambi.
Kutengwa kiroho na Mungu Baba.
Ndiyo, hapo ndipo unaona kilele cha unyenyekevu, kutoka kwenye kiti cha enzi hadi kwenye fedheha na kutengwa. Hii ndiyo maana ya kushuka chini kabisa.
Lakini mambo yanabadilika kuanzia mstari wa 9. Hapa mwelekeo unaama kutoka kushuka kwenda kwenye kuinuliwa. Andiko linasema Mungu alimwadhimisha mno.
Akamkirimia jina lile lipitalo kila jina.
Unajua, watu wengi wanafikiri safari ya Yesu ni kama herufi V, kwamba alitoka mbinguni, akashuka chini, halafu akarudi pale pale alipokuwepo.
Tukihusisha hili na picha kamili ya uchambuzi wetu, picha sahihi ni kama alama ya vema, yani tiki.
Tiki kivipi?
Yesu anashuka chini sana, lakini anapoinuliwa anafikishwa katika hatua ya kutambuliwa rasmi na kupewa mamlaka kuu kuliko awali. Mungu anampa jina.
Hili swala la jina lina uzito mkubwa kwenye Biblia. Ukirudi Mwanzo 11, kwenye mnara wa Babeli, wanadamu walisema, ebu tujifanyie jina.
Walitaka kutumia nguvu kujikweza, na Mungu aliwatawanya. Lakini Mwanzo 12 anamwambia Ibrahimu, mimi nitakufanyia jina kuu.
Ujumbe uko wazi, Huwezi kujifanyia jina kwa kiburi. Ni Mungu anayotoa, na kilele chake kiko Pentekoste, au sio?
Kabisa. Babeli lugha zilitawanywa, lakini Pentekoste Roho anashuka na lugha zinaunganishwa ili kusifu jina moja ambalo Mungu amempa Kristo.
Ni muunganiko mzuri sana. Lakini mstari wa 10 unasema kila goti lipigwe. Subiri kidogo. Tukisema kila goti litapigwa, inaweza kuleta picha mbili. Mtu anaweza kufikiri wote tutakuwa na furaha. Lakini pia inasikika kama udiktata hivi, yani kuwalazimisha watu.
Hilo ni swali la msingi. Haimaanishi mwisho wa dunia kila mtu atakuwa na furaha. Andiko linaonyesha kuna makundi mawili.
Aha, yepi hayo?
Wale waliomwamini kwa hiari watapiga magoti kwa furaha wakimwabudu, lakini wale waliomkataa na nguvu za giza watapiga magoti kwa hofu na kutetemeka,
kwa sababu hawana jinsi nyingine. Hukumu imefika.
Ndiyo, ni uthibitisho wa mwisho wa haki ya Mungu.
Hapa sasa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia sana, msikilizaji. Kuna kitu wasomi wanakiita hisabati ya kithiolojia. Unajua Mtume Paulo alikuwa Myahudi kindakindaki. Halisoma chini ya Gamalieli.
Kwa Myahudi, Mungu ni mmoja tu, Yawe. Hakuna mwingine anayestahili kupigiwa magoti. Sasa, inakuwaje Paulo athubutu kuandika kila goti likapigwa kwa Yesu?
Ili linaeleweka ukiangalia Isaya 45, mstari wa 22 na 23. Mungu anasema kila goti litapigwa kwangu. Anajitwalia haki ya pekee.
Sasa angalia hisabati ya Paulo. Kama Isaya anasema Yawe pekee ndiye anayepigiwa magoti, na Paulo anasema kila goti linampigia Yesu,
jibu linakuwa wazi. Paulo anachukua sifa ya Yawe na kumpa Yesu. Kwa Myahudi hii ingekuwa kufuru ya kiwango cha juu sana, kama Yesu hakuwa Mungu kweli. Kabisa. Na hii inaenda kinyume na baadhi ya wasomi wa kisasa wanaodai eti Wakristo wa mwanzo hawakuamini Yesu ni Mungu.
Ndiyo, wanasema wazo hilo lilikuja miaka ya 90 au 100 baada ya Kristo.
Lakini historia inakataa. Paulo aliandika waraka huu kati ya mwaka 60 hadi 62, na inakubalika huu ulikuwa wimbo uliokuwepo kabla ya hapo.
Ndiyo, huenda ulikuwepo tangu miaka ya 50. Ikiwa ni miaka 20 tu tangu Yesu asulubiwe. Hii ina maana imani hii ilikuwepo mapema sana, sio kitu kilichobuniwa baadaye.
Kwa hivyo, baada kuona theolojia hii yote, maana ya kujimwaga, msalaba, uungu wa Yesu, swali linakuja, yote haya yanamaanisha nini kwa maisha yetu?
Hapa ndipo tunakuja kwenye uhalisia. Matumizi ya kivitendo yanalenga jinsi tunavyoshughulika na nguvu. Kama wewe ni boss au kiongozi, jamii inatarajia utumie nafasi yako kufanya maisha yako yawe rahisi,
hata kama inawapa wengine ugumu.
Ndiyo. Lakini andiko linatukumbusha, ikiwa Kristo alitumia hadhi yake kuwahudumia wengine, tunawezaji kuhalalisha kutumia vijivyovyo wetu ofisini kwa faida binafsi? Tunapaswa kutumika, sio kutumia watu.
Lakini ebu tuwe wa kweli kwa dakika moja. Ikiwa niko kwenye kampuni inayopenda ushindani, tuseme Dar es Salaam au Nairobi, ambapo kila mtu anatafuta kupanda cheo, nikiwa meneja, nikaanza kujimwaga na kufanya kazi za chini, si watu wataniona mnyonge?
Hiyo ni hofu ya kweli.
Yaani si watanipanda kichwani na kunitumia vibaya? Huu unyenyekevu unafanyaje kazi bila kuwa kitambaa cha kufutia miguu?
Tunapaswa kutofautisha kati ya unyenyekevu na udhaifu. Yesu hakuwa dhaifu. Alidhibiti nguvu zake. Kujimwanga hakumaanisha kuacha watu wavunje sheria. Inamaanisha unatumia mamlaka kulinda walio chini yako. Unawafundisha wengine, unawapa pongezi badala kuchukua sifa zote. Kiongozi kama huyo anajenga heshima kubwa kuliko vitisho.
Inaeleweka sana, ni kutumia nguvu kuwainua wengine. Pia kuna swala la shauku ya kurudi kwa Kristo. Vyanzo vyetu vinaeleza wakati mwingine watu wenye maisha mazuri hawana shauku ya yeye kurudi.
Na hili linaibua swali muhimu sana. Ni hatari kiroho. Maisha akiwa laini, akaunti inasoma vizuri, unatamani dunia iendelee hivi hivi.
Hutaki avuruge mipango yako, au sio?
Ndiyo. Lakini tunaishi kwenye ulimwengu uliovujika. Kuna dhuluma ambazo pesa haziwezi kutatua. Shauku yetu inapaswa kuwa kuona haki ya Mungu.
Kwa hiyo tunahitaji kuchukua hatua. Msikilizaji, tambua kitendo kimoja wiki hii. Iwe ni muda wako au rasilimali, utoe kumtumikia mtu mwingine asiyeweza kukulipa.
Hivyo ndivyo tunaanza kuishi lile umbo la mtumishi.
Kabisa. Kama tukijaribu kufupisha safari yetu leo, tumeona mapinduzi makubwa. Kristo hakushikilia hadhi yake, alichukua umbo la mtumwa, akakubali kifo cha aibu na Mungu akamuinua. Njia ya kwenda juu ni kuelekea chini.
Sahihi kabisa.
Kabla hatujamaliza, nataka kukuachia wazo moja la kutafakari unapoendelea na wiki yako. Labda ukiwa kwenye foleni, ukiwahi kazini, dunia inakuambia pambana, wakanyage wengine upande ngazi. Lakini hebu jiulize, je, ni kiasi gani cha uchovu ulionao sasa unatokana na wewe kujaribu kupanda ngazi ambayo Mungu tayari ameigeuza juu chini? Tafakari hilo. Asante kwa kuwa nasi na tuonane wakati mwingine kwenye uchambuzi unaofuata.